Šiandieną, kaip neatsiejama sekmadieninio šlovinimo dalis, yra giesmės, kurias mes gėdojame šį rytą. Ir parinkau šį rytą tokias keletą giesmių, kuriomis mes kreipiamės į Dievą kaip į Tėvą. Tėve, mes šloviname Tave, mes Tave, Tėve, mylim. Ir ką tai pasako, kai mes į Dievą kreipiamės žodžiu į Tėvę. Ir dažnai mes girdime žmonės kalbant apie Dievo tėvystę ir kai kurie linkia kalbėdami apie Dievą, sakyti, Dievas mane palaimino, Dievas mane laimino. Tačiau žinau asmeniškai, kurie dažniau naudoja frazę, vardą, dangiškasis tėvas. Dangiškasis tėvas mane palaimino, dangiškasis tėvas manęs neapleidžia, dangiškasis tėvas visada su manimi. Ir tai ir tikrai tai yra nuostabų žodžiai. Ir ką tai pasako? Net ir toji malda, kurią mes tikrai žinote ją, mes vadiname viešpatės malda. Malda, kai mokiniai prašė Jėzaus, sako, išmokyk mus melstis. Ir Jėzus pradėjo žodžiais, melskitės taip, Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesiai šventas tavo vardas. Taigi vėlgi matome, kaip kreipiamės į Dievą, Tėve. Ir ar tai būtų malda, ar tai būtų giesmės, kurias mes šiandieną gėdojame, ar kitomis dienomis gėdame, tuo mes pripažįstame, kad esame Dievo vaikai. Ir iš tikrųjų tik vaikas gali kreiptis į kažką žodžiu Tėve. Ir mes visi atėjome į šį pasaulį, gimę kūnu ir visi mes turime ar turėjome fizinį, kūnišką į tėvą. Vieną tik tai tėvą, ne du, ne trys, ne keturis, ne penkis. Ir ne vieno žmogaus nėra šiame žemės rutulyje, kuris nebūtų turėjęs tėvą. Ar jisai buvo kartu, ar jis augino kitą kalbą, bet kiekvienas žmogus turi tėvą. Ir kartais mes girdime sakant, kad štai visi žmonės yra Dievo vaikai, ir tikrai šventajame rašte jūs tokios frazės nerasite ir skaitydami šventąjį raštą pamatysite, įsitikinsite, kad šie žodžiai, nors jie ir labai gražiai skamba, bet jie netitinka to, ką mes randame šventajame rašte. Taip, kaip Paulius nuvykęs į Atėnus skelbė su žmonėms, tiems filosofams žinę apie Jėzų, jis paminėjo, kad visi mes esame kilę iš vienos šaknies. Iš vienos šaknies Dievas išvedė visą žmonių giminę ir skaitydami šventąjį raštą mes matome, kaip Dievas sukūrė pirmosius žmonės, Adomą, Dievą. Tačiau visai kas kita prasme, reikšmė įgyja, kai mes kalbame apie tėvą, sūnų. Tai parodo ypatingą ryšį, ypatingą santykį. Ir štai noriu vieną eilutę paskaityti iš Jono Evangelijos. Tik pradėdami skaityti Jono Evangeliją, mes jau matome žodžius, kaip pradžioje buvo žodis, žodis buvo pas Dievą, tas žodis buvo Dievas. Ir galiausiai Jonas užrašė šią Evangeliją, priveda prie to, kad kalba eina apie Jėzų. Žodis tapo kūnu, gyveno tarp mūsų. Ir pažiūrėkite, ką Jonas pasako 12-13 eilutėse. Jis sako, visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę. Tikrai nuostabus žodžiai ir praktiškai tikrai visi krikščionys žino šios žodžius. Ir kurie priėmė sūnų, tiems Dievas davė galę tapti Dievo vaikais, kurie ne iš kūno norų, kaip kad pavyzdžiui, kiekvienas atėjęs į šį pasaulį, mes iš kūno norų atsiradome šiame pasaulyje, mūsų tėtis, mama, panoro, ir štai mes atėjome į šį pasaulį. Tačiau kurie iš Dievo užgimė. Ir Jėzus kalbėjo, kad ne visi yra Dievo vaikai, kad ne visiems Dievas yra tėvas. Ir viena yra istorija Jono Evangelijoje 8 skyriuje, aš noriu paskaityti tą ištrauką. Šiandieną mes labai smulkiai nuodugniai šios ištraukos nenagrinėsime, tačiau noriu, kad atkreiptumėte vieną dėmesį į vieną labai svarbų faktą, svarbų dalyką, kai Jėzus paminės, pasakys, kasgi yra. Vat tie žmonės, kurie tikrai Dievą turi kaip savo tėvą. 8 skyriuje nuo 31 eilutės paskaitysiu iki 47. Turite Biblijas, jeigu atsiverskite, galite sekti kartu su mumis, kažkas naudoja kitą vertimą. Jėzus kalbėjo įtikėjusiems į žydams, jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Jie atsakė, mes esame Abraomo palikonis ir niekada niekam nevergavome, kaipgi tu sakai, tapsite laisvi. Jėzus jiems tarė, iš tiesų sakau jums, kiekvienas, kas daro nuodėmę, yra nuodėmės vergas. Bet vergas neamžinai namuose lieka, tik sūnus lieka ten amžiams. Tad jei sūnus jūs išvados, tai būsite iš tiesų laisvi. Aš žinau, kad jūs Abraomo vaikai, bet jūs norite mane nužudyti, nes mano žodis netarpsta jumise. Aš kalbu, ką esu matęs pas tėvą, o jūs darote, ką girdėjote iš savojo tėvo. Jie atsikirto, mūsų tėvas Abraomas, bet Jėzus tęsė toliau. Jei jūs būtumėte Abraomo vaikai, darytumėte jo darbus. Deja, jūs norite nužudyti mane, žmogų, kuris kalbėjo jums tiesą, girdėtą iš Dievo. Šitaip Abraomas nedarė. Jūs darote savojo tėvo darbus. Jie atšovė, mes nesame pavainikiai ir turime vieną tėvą, Dievą. O Jėzus kalbėjo toliau, jei Dievas būtų jūsų tėvas, jūs mylėtumėte mane. Nes aš iš Dievo išėjau ir čion atėjau. Ašgi ne savo valia esu atėjęs, bet jis yra mane siuntęs. Kodėlgi nesuprantate, ką jums sakau? Ar ne todėl, kad negalite mano žodžių klausyti? Jūsų tėvas velnis. Ir jūs pasišovė tenkinti jo užgaidas. Jis nuo pat pradžios buvo galvažudys ir niekuomet nesilaikė tiesos, jame ir nėra buvę tiesos. Skleisdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas. Kadangi aš kalbu tiesą, tai jūs ir netikite manimi. Kas iš jūsų gali įrodyti mane nusidėjus? Tad jeigu tiesą sakau, kodėl netikite manimi? Kas iš Dievo yra, tas Dievo žodžių klauso. Jūs dėl to neklausote, kad nesate iš Dievo. Tikrai galime tik įsivaizduoti, kaip turėjo jaustis tie susirinkusiai religingi žmonės, išgirdę tokius žodžius iš Jėzaus lūpų. Tie, kurie skaitė save, išjungite, prašom, garsą visai. Tie, kurie tikrai laikė save tokią religinę elitą, pavyzdžių visai tautai, Izraelio tautai. Ir Jėzus pasakė tokius žodžius. Jeigu Dievas būtų jūsų tėvas, jūs mylėtumėte mane. Ir šie žodžiai labai svarbus, kad ir kiekvienas iš mūsų pamastytume, ką šie žodžiai vis dėlto pasako mums, kieno vaikai mes esame, ar Dievas yra mūsų tėvas. Ir štai ši 42 eilutė parodo, kad meilė Jėzui yra kaip neatsiejamas toks kaip faktorius parodantis, kad mes tikrai esame Dievo vaikai. Ir priešingai, jeigu mes nemylime Jėzaus, kuris atėjo mirti už žmonijos nuodėmes, tas, kurį tėvas atsintė, kurį Dievas atsintė į šį pasaulį, tokiu būdu, jeigu mes atstumėme siūstąjį, tokiu būdu mes atstumėme ir tą, kuris siuntė siūstąjį. Tai yra Jėzų Kristų. Ir kai mes skaitome laiškus, parašytus krikščionims, juose mes randame paraginimus, kad mes nuolat ištirtume save, ištirtume savo tikėjimą. Ir neatsiejama sritis to, ką mes turėtume ištirti, tai yra meilė Dievo Sūnui. Ar mes mylime Dievo Sūnų? Paulius vienas iš apaštalų kalba apie tikėjimą, apie viltį, apie meilę. Visi mes žinome, kad be tikėjimo neįmanoma nei patikti Dievui, nei būti išgelbėtam. Ir vis tik Paulius primena, kad meilė yra didžiausia. Ir jeigu turėčiau tikėjimą, kad galėčiau kalnus stumdyti, bet neturėčiau meilės, paminate, ką Paulius sako, būčiau kaip tuščias puodas garsiai skambantis. Taigi mes parodome, kad Dievas yra mūsų tėvas, mylėdami sūnų. Ir aišku, tuomet labai svarbu atsakyti, o kaipgi mes išreiškime tą meilę. Lengva pasakyti, Jėzau, aš tave myliu, kaip ir lengva sugedoti giesmėje žodžius, mes tave, Jėzau, mylim. Ir tai yra svarbu žodžiai. bet labai svarbu, kad tie žodžiai atitiktų tai, ką mūsų širdis trokšta pasakyti, ar tikrai tai atitinka žodžius, kurios širdis nori išsakyti. Taigi tikrai meilė Dievui, meilė Dievo Sūnui nėra vien tik tai žodžiai, kuriuos mes galime išgėdoti iš giesmyno, kaip ir šiandieną gėdojame, mes tave, Jėzau, mylim. Tačiau pamenate, kokie dar žodžiai buvo, kai mes gėdojame šią giesmę? Mes tave, Jėzau, mylim, užvaldyk mūsų širdis. Ir štai šie žodžiai viską keičia iš pagrindų. Ką tai pasako, jeigu mes prašome Jėzaus, kad jis užvaldytų mūsų širdis? Tai parodo, kad mes pasitikime juo, tai parodo mūsų pasitikėjimą, mūsų tikėjimą juo. Paprastai žmonės nelinkia, kad juos kažkas užvaldytų. Aš nekalbu būtinai ten, kad demonas užvaldytų, apsėstų, bet kad žmonės valdytų mūsų gyvenimą, kaip marionetes, tampytų ir mums vadovautų. Žmogus nori būti didus, savarankiškas, pats savo vadovauti, pats būti savo gyvenimo viešpačiu. O štai mes tokie, atrodytų, kaip pasaulio akimis žiūrint, silpni, nepajėgus patys kontroliuoti savo gyvenimo, sakome, Jėzau, tu užvaldyk mūsų širdis. Ir pasaulis sakytų, taigi, ką tu nenori būti laisvas, laisvės nepripažįsti, prašai, kad kažkas tave užvaldytų. Taip, kaip krikščionis mes suprantame, kad tikrąją laisvę mes galime turėti tik tokiu atveju, jeigu Jėzus valdys mūsų širdis. Ir pamenate, kai Jėzus kalbėjo su kuriais žydais, religiniais vadais, ir Jėzus pasakė žodžius, išsakytus dar Sinajame testamente, pranašų lūpomis, Jėzus sakė, Mato Evangelijoje užrašyti tie žodžiai, sako, ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jų širdis toli nuo manęs. Ir šie žodžiai dar sykį patvirtina, kad įmanoma yra šlovinti lūpomis, tačiau tuo pačiu širdis gali būti toli nuo to, kurį mes lūpomis galime šlovinti. Ir aišku, kad Dievui tas šlovinimas nebus priimtinas, nes Dievas visų pirma žiūri širdį, nori mūsų širdžių. Taip mes, kai gėdame, mes sukoncentruojame dėmesį, kad būtų ir garsiai, ir kad gražiai, tai yra normalu, tai yra žmogiška ir tai yra svarbu. Ir vis dėlto, jeigu kažkam ten kažkas užkimo, kažkas nusikosė, o kažkas tiesiog balso neturi, ar tai yra svarbu Dievui? Tai tikrai nėra svarbu. Dievas sukūrė ir lakštingalą, ir varną, ir abudu tie paukščiai vienodai brangus, yra viešpačiai ir vienodai gražus, bet tai, kas širdyje, tai nulėmė mūsų santykį su Dievu. Taigi, kaip mes išreiškime meilę Jėzui, jau paminėjau, taip pasitikėdami viešpačiu. Vien mūsų prašymas užvaldyk mūsų širdis parodo, kad mes pasitikime juo ir norime, kad jis mums vadovautų. Aišku, meilė ir pasitikėjimas, jie yra labai susiję vienas su kitu. Vargu ar įmanoma būtų pasitikėti be meilės. Ir taipogi ir iš kitos pusės, jeigu mes mylime, mes pasitikime tuo, ką mes mylime. Ar tai būtų meilė tarp sutuoktinių, ar tai būtų meilė tarp draugų, tarp brolių, seserų, kai myli, tu pasitiki. Aišku, kai mumis kažkas pasitiki ir mes matome, kad mumis pasitiki, mes taipogi jaučiame atsakomybę nepavesti, neapgauti, nesumeluoti. Tai yra nesielgti taip, kaip nepriimtina krikščioniui, tai yra Dievo vaikui, apie ką šiandieną kalbu. Ir kaip mes skaitome Pauliaus užrašytų žodžius toje ištraukoje, kurią mes vadiname kaip meilės himnas. Ir ten kas pasakyta, kad meilė visa tiki. Kartais pasaulyje sako, meilė yra akla. Taip, galbūt apie tą pasaulyje esančią meilę, gal ji yra akla, bet tie žodžiai, ką jie pasako, kad kartais žmogus pasitiki, kaip tas aklas šuniukas tik gimęs ir po to jis nudega, pamato, kad jisai va pasitikėjo ir jį apgavo ir jis nuo to nukentėjo. Tačiau pasitikėjimas Jėzumi tikrai tai nėra toks aklas ir mes žinome, kad mes pasitikime tuo, kuris niekada neapgaus, jis niekada neužmirš, jis niekada nesumeluos, nes jis yra viešpats, jis yra Dievo sūnus. Taigi pasitikėjimas Jėzumi yra neatsiejamas nuo meilės Jėzų. Kai Jėzus sako savo mokiniams, sako, tikite, tėvą, tikėkite ir mane. Nes šiandieną tenka kartais sutikti žmonių, kurie taip trimituoja, muša savo į krūtinę, aš Dievą tikiu, aš Dievą myliu, o Jėzus kažkur tai toli, toli, netgi neištarė, netgi nemini Jėzaus iš viso savo gyvenime. Ir kai bandai pasakyti, kad taip reikia, labai puiku, kad tu žmogau Dievą tiki, bet reikia kad susitaikyti su Dievu, reikia priimti Jėzų, kaip šiandieną tai lūtė jau skaičiau, visiems, kurie jį priėmė, davė galę tapti Dievo vaikais, kurie gimė iš Dievo. Ir tuomet dažnai žmogus suklumpa, žiūrėdamas, kad tai kažkoks priedas prie to, ką jis jau turi. Nors pats Jėzus pasakė, kad niekas neneina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Taigi, jeigu mes sakytume, kad mes mylime Jėzų, tačiau visai jo nepasitikėtume, ar tikrai tai parodytų, kad mes mylime Jėzų? Tikrai vargu, tikrai kažin. Taip, kartais mums to pasitikėjimo pritrūksta, gal ne kartais, galbūt dažnai. Pamenate, kaip Jėzus savo mokinius sako mažatikiai, ir mes taipogi esame skatinami, Tėvė, sustiprink Dievę mūsų tikėjimą. Tačiau Dievas davė visą, kad mes galėtume aukti tikėjime. Ir mes negalime būti netikinčiais ir nepasitikinčiais tuo, kuris net savo gyvybę atidavė už mus. Tikrai, jeigu mes mylime, mes tikėsime. Ir priešingai, jeigu mes nepasitikime, netikime, tai parodo, kad mes ir nemylime. Taigi, kai mes ištyrėme savo tikėjimą, apmastome savo santykį su Dievu, pamastykime, ar pasitikiu aš viešpačiu. Juk nuo to priklauso visas mano išgelbėjimas. Tai tas pats būtų kaip klausti, ar aš esu išgelbėtas. Taigi, ar pasitikiu Jėzumi, kad jis tikrai yra vienintelis kelias, tiesa ir gyvenimas. Mes skaitydami Jono Evangeliją randame 7 tokius teiginius, kur Jėzus pasako, kas jis esas. Aš esu pasaulio šviesa, aš esu gyvybės duona, o Saulius, kur skaitė tą ištrauką, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Ir Jėzus taipogi yra pasakęs, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir štai nuo to, ar aš tai žodžiais pasitikiu, ar aš jais tikiu, nuo to priklausys visas mano gyvenimas, mano gyvenimo būdas, mano gyvenimo pasaulėžiūra, kaip aš elgiuosi. Jeigu aš pasitikiu, kad Jėzus yra kelias, be abejo, aš renkuosi tą kelią. Jeigu aš pasitikiu, kad jis yra tiesa, tai tikrai aš renkuosi tą tiesą ir ją priimu ir noriu gyventi tą tiesą. Jeigu aš pasitikiu, kad jis yra gyvenimas, tai tuomet tikrai aš noriu, kad jis užvaldytų mano širdį, mano gyvenimą. Taigi pasitikiu Jėzumi, kad tikrai pilnai galėčiau pasitikėti, patikėti savo gyvenimą, savo širdį į jo rankas. Taip, mes nevienodai pasitikime žmonėmis, vienais daugiau, kitais mažiau. Nuo ko tai priklauso? Priklauso nuo to, kaip mes matome vienus ar kitus žmonės. Mes matome vienus žmonės kaip po tokius, kurio galbūt visai negalima pasitikėti, o kitą matome tokį, kur gali pilnai pasitikėti, bet ir tai žinome, kad žmogus yra žmogus, jis gali užmiršti, jis gali susirgti, jis gali kažkas jam sutrukdyti ir jis gali nepadaryti to, neįvykdyti to, ką mes patikėjome arba pasitikėjome, kad jis padarysės. Ar pilnai pasitikime Jėzumi, kad jisai tikrai rūpinasi mūsų reikmėmis, kad jis niekada neapleidžia, kad jis yra kartu su mumis. Štai aš esu su jumis per visas dienas iki gyvenimo pabaigos. Ir ar tai yra tik tai šiaip gražiai skambantys žodžiai, ar tai yra žodžiai, kurie tikrai duoda mums viltį, kurie yra mūsų tikėjimo kaip pamatas, kad Jėzus su manimi, Jėzus neapleis. Ir todėl turiu, taip kaip Jėzus pasakė, visų pirma, ieškokite Dievo karalystės, jo teisybės, o visa kita bus jums pridėta. Visi tie žodžiai, jie nėra šiaip informacija, tai yra tie žodžiai, nuo kurių ar juos priimu, ar jie tik tai lieka tik tai kaip informacija, nuo to priklauso visas mano gyvenimo būdas, mano pasaulėžiūra. Taigi, jeigu mes pasitikime Jėzumi, tikrai mes pasitikėjimu parodome meilę jam. Pasitikėjimas ypatingai svarbus, ne per seniausiai galbūt kai kurie vairuotojai žiūrėjote, Dakaro ralis vyko, kai važiuoja vairuotojas, šalia sėdi šturmanas, Ir koks turi būti pasitikėjimas tarp jų? Vienas vairuoja, kitas žiūri ten žemėlapius, taip, 200 metrų, aha, posūkis į kairę, posūkis į dešinę, čia greitis toks. Ir įsivaizduokime, jeigu nebūtų pasitikėjimo. Taip, tai neįmanoma būtų važiuoti. Mes parodome meilę viešpačiai, paklusdami ją. Kaip matome, meilė, pasitikėjimas, paklusnumas, jie yra taip susiję vienas su kitu. Kai mes mylime, tai skatina mus pasitikėti. O kai mes pasitikime, mes galime lengvai ir paklusti tam, kuriuo mes pasitikime, priimti jo žodžius. O šiuo atveju kalba eina apie viešpatį. Taigi Jėzaus žodžių vykdymas, Jėzaus įsakymų vykdymas, tai taipogi yra požymis, pasakyti kaip vaisius, rezultatas, meilės viešpačiai. Tai, kas parodo, kad mes jį tikrai mylime. Jono evangelijoje paskaitysiu keletą eilučių. 14 skyriaus, 14 skyriuje, 15, 21. Tikrai nuostabi yra ištrauka. Jėzus sako, jeigu mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymą. Kartais bandoma iš kitos pusės, tai eilutė, štai tu vykdyk įsakymus, reiškia tu myli. Taip, jeigu armijoje ar kur kalėjime jums tenai ginklą atrems į nugarą, jūs vykdysite galbūt viską, ką liepia, bet ar tai reiškia, kad jūs tai darote iš meilės? Kas žin, bet kai yra meilė, tai ir liepti nereikia. Tuomet tas vykdymas, jis tarsi savaime. Taip, mūsų kūnas, jisai priešinasi, jis kovoja. Tačiau toji nauja gyvenimo kryptis, kurią mes einame siekdami Kristumi, ji keičia viską iš pagrindų ir tie įsakymai, jie tampa mėly, artimi širdžiai. Mes šalyje turime daugybę tokių pasaulietiškų įstatymų, kurie yra itin svarbus gyvenant toje šalyje, kurioje mes gyvename. Tačiau ne visus įstatymus žmonės vienodai priima ir vienodai myli. Paimkite, pavyzdžiui, ten įstatymą apie mokesčių mokėjimą ir padarykite apklausą, ar visi žmonės myli šį įstatymą. Ir tikrai didesnė dalis galvotų, ne, geriau tokio įstatymo visai nebūtų. Tačiau grįžkime prie to, ką viešpats sako. Jeigu mane mylite, jūs laikysitės mano įsakymą. 21 eilutė. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės ir mano tėvas. Ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikščiu. Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, mano tėvas jį mylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Pagalvokite, kai tautų šios žodžius, taip net širpuliukai pereina. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kur? Ne šiaip bute, ten tas, kur remontas nepadarytas, bet jumise, jūsų širdyje apsigyvens. Aišku, ir tie namai bus palaiminti, kuriuose jūs gyvenate. Kas manęs nemyli, mano žodžio nesilaiko. O žodis, kurį girdite, ne mano, bet tėvo, kuris yra manęs siuntęs. 15 skyriuje 10 eilutėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš, kad vykdau tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Ir vėlgi grįžtant prie tos ištraukos, kur Paulius kalba apie meilę, kur meilė apibūdinama, kas yra tokia, toje agape meilė. Ir vienas iš apibūdinimų meilė su džiaugsmu pritarė tiesai. Daugybė dalykų, kurie yra tiesa, ir žmonės nepritarė tam. Daugelis žmonių lengvai, mielai pritarė tam, kas Dievo akise yra melas, kas yra apgaulė. O štai meilė su džiaugsmu pritarė tiesai. Ne su tokiu nepasitenkinimu, bet su džiaugsmu. Galėtų Paulius parašyti tiesiog, meilė pritarė tiesai, viskas. Nu, irgi daug ką pasako. Bet jis net pabrėžia su džiaugsmu pritarė tiesai. Reiškia, toji tiesa yra mums brangi. Tas žodis viešpatės mums yra brangus, mielas, saldus. Taigi matome, kaip tai yra susiję, meilė, pasitikėjimas, paklusnumas. Tie dalykai, kurie apibūdina jūs kaip Dievo vaikus, kaip mes pačioje pradžioje skaitėme. Jeigu Dievas jūsų tėvas, jūs mylėtumėte mane, sako viešpats. Kartais sakoma, kad užtenka jausmų tai, ką jauti. Aišku, mes žinome, kad jausmai labai apgaulingi, bet nereikia ir nueiti ir į kitą kraštutinumą, kad jausmai yra didelis melagis. Ne. Jeigu mes esame Kristuje, tai jausmai irgi kaip radijo bangos, kaip radijo imtuvas, kažkada Ilija tą pavyzdį minėjo pamokslę, Tie jausmai irgi susireguliuoja, jie tampa tokie tikslesni. Tas džiaugsmas tampa švarus, mes džiaugiamės iš to, kas tikrai yra tyra, o nesidžiaugiame iš kito nelaimės. Ir panašiai liūdime dėl nuodėmių, o ne liūdime todėl, kad vat, draugas ar kaimynas niekaip nesusirga, vis sveikas ir sveikas. Tai yra tie jausmai susireguliuoja, jie tampa geri. Bet jeigu mes tikrai visiškai nepaklūstame Jėzaus žodžiams, kažin ar galėtume sakyti, kad yra kokie tai jausmai mūsų širdise. Taigi meilė su džiaugsmu pritarė tiesai. Taigi mylėdami mes pritarsime tiesai. Apaštalas Jonas pirmame laiške štai tokius žodžius yra užrašęs. 3:9-10 eilutės. Kas yra gimęs iš Dievo? Vėlgi gimęs iš Dievo. Jeigu mes kalbame apie Dievą kaip tėvą, tai aišku, kas gimęs iš Dievo, tas yra Dievo sūnus arba Dievo dukra. Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame laikosi Dievo sėkla, jis negali daryti nuodėmių, nes yra gimęs iš Dievo. Kalba eina apie nuodėmingą gyvenimo būdą, apie pasilikimą nuodėmėje. Taip išaiškėja Dievo vaikai ir velnio vaikai. Tas, kuris elgiasi neteisiai, nėra iš Dievo. Taip pat tas, kuris savo brolio nemyli. Vėlgi matome žodžius pasakytus apibūdinančius Dievo vaiką. Kad Dievo vaikas nesielgia neteisiai, negyvena neteisingai. Ir taipogi jis šketuri myli savo brolį. Ir aišku, kai mes pritarėme tiesai, tai ne šiaip tai pritariu, kaip sako, kaip ta daugybos lentelė, ten skaičiuojame, aha, 3 rašom, 2 mintį. Tai panašiai ir čia, tai pritariu, o mintį visai kas kita. Aišku, pritarimas tiesai turime omeny širdimi. Apie tikėjimą, apie išgelbėjimą, ką mes skaitome, jeigu lūpomis išpažinsiu viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas prikėlė iš numirusių, bus išgelbėtas. Vienas dalykas yra tai pripažinti, tikiu, tas intelektualinis tikėjimas. Ir visai kas kita yra, kai širdimi tikiu, kad Dievas prikėlė jį iš numirusių. Jeigu aš tikiu širdimi, tai jau yra mano įsitikinimas. To, ką aš esu įsitikinęs. Tai, kuo aš laikausi įsikibęs. Nes tai yra, tuo aš tikiu širdimi. Taigi, paklusdami, mes pasiliekame jo meilę. Taigi, paklauskime savęs, kaip mums tai sekasi. Pasitikėti viešpačiu ir paklusti jam. Tikėjimas yra daugiau, nei vien tik pripažinimas fakto, kad yra Dievas, yra Kristus, Kristus mirė. Šventajame rašte tas gyvas tikėjimas, jis eina kartu su paklusnumu Dievo žodžiai. O tikėjimas pasakyta, kas pasakyta apie tikėjimą? Teisusis gyvens tikėjimu. O tikėjimas ateina iš klausimo. Klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Kristaus žodis, žodžiai, kurie išeina iš Kristaus lūpų. Kristus jis pats yra žodis. Žodis, kuris tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Pats Jėzus yra pasakęs, žodžiai, kuriuos jums kalbėjo, yra dvasia ir gyvenimas. Pamenate, ką Jokūbas rašo laiške apie dvasę ir kūną. Ot kaip kūnas be dvasios yra miręs, sako. Ir čia Jėzus sako, žodžiai, kuriuos jums kalbėjo, yra dvasia. Tai yra tai, kas duoda gyvenimą, kas duoda alsavimą, gyvenimą naują, gyvenimą Kristuje. Ir atimkime tuos žodžius, tai reiškia, atimame ir patį Jėzų, kuris yra įsikūnijęs žodis. Ir tuomet kas lieka? Lieka tik tai mirtis ir tamsa. Tokiu atveju mes neturime gyvenimo. Ir Jėzus yra pasakęs kartą, sako, kam vadinate mane viešpatė viešpatė, o nedarote, ką sakau. O kada mes darome? Mes darome tuomet, kai mes esame įsitikinę, kad tai yra teisinga, kad tai yra tiesa. Ir dažnai mums reikia to įtikinimo. Ir jeigu mes turime Dievo dvasę, ji padeda mums tame, ji įtikina, ji pakaltina, ji parodo. Ir todėl taip svarbu, tai yra, kad kaip Dievo vaikai mes turime Dievo dvasę. Kaip pasakyta, visi vedami Dievo dvasios yra Dievo vaikai. Taigi, jeigu Dievas mūsų tėvas, mes klausysime Jėzaus. Nes kodėl? Nes jį mylime. Mes parodome savo meilę Jėzui. Patirdami džiaugsmą, būnant jo draugyje. Štai dabar šį rytą mes čia susirinkome. Ar dėl to mes džiaugiamės, džiaugiatės, ar dėl to galbūt esu nepatenkintas, geriau būčiau pamiegojęs ten, pailsėjęs, už lango lietus, tai sako, tokiu oru tik po kaldrą gulėti ir televizorių žiūrėti. Ir būtų didelis džiaugsmas, kas didesnį džiaugsmą mums teikia. Kai mes skaitome šventąjį raštą, mes matome, kad tikinčiam žmogui bendrystė su Dievu, bendrystė su broliais ir seserimis, tai yra didžiulis džiaugsmo šaltinis. Pats Viešpats yra džiaugsmo šaltinis. Ir ta bendrystė, ta draugystė su broliais ir seserimis ir su Viešpačiu, ji mums teikia džiaugsmą. O kodėl teikia džiaugsmą? Vėlgi susiję su tuo, jeigu mes mylime. Kai kažką mylite, jūs visada patirsite džiaugsmą būdami su tuo, kurį mylite. Ir tai gali būti nebūtinai žmogus, tai gali būti net ir veikla. Jeigu kažkas labai myli krepšinį, jam bus džiaugsmas sėdėti Švyturio arenoje ir žiūrėti krepšinį. Net kodėl? Už tai, kad myli. Bet jeigu jį nuves į baletą ir jis to baleto nemyli, jam bus kančia, didžiulė kančia atsėdėti ten tą valandą ar dvi. Ir jam tos dvi valandos atrodys kaip 24 valandos išsėdėti. Kodėl? Nes jis to nemyli, jam tai nepatinka. O tai, ką jis myli, jam tos dvi valandos prabėgs kaip 5 minutės ir jis net nepastebės. Matote, kaip viską keičia, kai mes kažką mylime arba priešingai, kai mes kažko nemylime. Ir mes ir giesmėje gėdojame, koks džiaugsmas, koks bendravimas, mielo Jėzaus rankų globoje. Taigi tikrai ar galėtume įsivaizduoti žmogų, kuris myli Jėzų ir nenori būti su juo. Tikrai būtų sunku, gal lengviau suprasti, kai galvėtų apie žmonės. Aš labai myliu tą žmogų, bet visiškai nenoriu būti, nieko bendro nenoriu su juo turėti. Sakytų, tu čia nusišnekėjai, kažkokią nesąmonę pasakėjai. Jeigu tu myli, tu be abejo nori būti su to žmogumi, nori turėti tą bendrystę. Taigi, kai mes save ištyrėme, turime ištirti, pažiūrėti, ar nesame abejingi Viešpatės žodžiui. Nes tai tikrai abejingumas Viešpatės žodžiui neparodo, kad mes mylime tą, kurio žodis tai yra. Ir jeigu mes mylime, tikrai tą žodis teik džiaugsmą. Turime pažiūrėti, galbūt atsiradęs abejingumas maldai. O malda tai kas yra? Tai yra pokalbis su Dievu. Pažiūrėkite, kai žmonės du mylintis vienas kitą, jie gali kalbėti ir kalbėti vienas kitam, klausyti vienas kito. Ir tai yra bendravimas su Dievu. Galbūt yra atsiradęs abejingumas dalyvauti kartu su broliais ir seserimis, ar tai būtų pamaldos, ar kitokie susiejimai. Raštas aiškiai sako, nepraleiskite savųjų susirinkimų. Aš esu įsitikinęs, kad tai kalba eina ne vien apie sekmadienį, nes renkamės kiekvieną progą. Pirmieji krikščionys Jeruzalėje iš viso kiekvieną dieną rinkdavosi kartu. Tiek jie buvo užsidegę, nu, kaip sako visada, ta pradžia būna tokia labai galinga, energinga, po to žmonės atšala. Ir Jėzus pats yra pasakęs, kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš tarp jų. Ir dažniau pamastykime apie tos žodžius, ką jie reiškia. Tai nebūtinai kur du ar trys jo vardu čia sekmadienio ryto. Tai tinka taipogi, kai du ar trys jo vardu susirenka trečiadienio vakarą. Tai taipogi Jėzus kartu su mumis sėdi prie to stalo. Ir mes bendraujame vienas su kitu, su Kristumi. Ir tai mums teikia džiaugsmą, nes mes mylime tą, kuris pasakė, kur du ar trys mano vardu ten aš tarp jūsų. Ir mylime vienas kitą. Tikrai Viešpats yra džiaugsmo šaltinis. Ir kai Paulius ragina, sako, visuomet džiaukitės, džiaukitės Viešpatyje. Ir Viešpatyje mes galime turėti tą džiaugsmą ir privalome turėti tą džiaugsmą. Jėzus yra pasakęs, aš pasakiau jums tos žodžius, kad jūsų džiaugsmui nieko netruktų. Ir tai vėlgi susiję su tuo, ką mes tikime. Džiaugsmą mums teiks tik tuomet Viešpatie žodžiai, tai ką Viešpats sako, jeigu tai gulės giliai mūsų širdyje. Kai mes visą širdimi suvokiame tą viltį, kurią mes turime Kristuje. Kai mes matome tą skirtumą tarp to, kur mes buvome ir kas mes buvome, kol nepažinojome Kristaus. Ir kur mes esame ir kas mes esame, Dievo vaikai, kai mes pažinome Kristų ir esame Kristaus kūno nariai. broliai seserys, turintis vieną viltį, bendrą viltį. Vis kartas nuo karto pažvelgdami pro langą, o gal ten jau Jėzus tuoj sugrįž. Nes mes turime tokią viltį. Pasaulis tokios vilties neturi. Taigi, mylėdami Jėzų, mes džiaugsimės jo draugijoje. Taipogi savo meilę Kristui mes išreiškime kalbėdami apie jį. Ir tai yra natūralu. Kai kažką myli, ar tai būtų žmogus, ar tai būtų kokia veikla ar hobi, žmogus net neklausia, o jūs jau pradeda apie tai kalbėti. Galbūt ten močiutė sakys, va, noriu papasakoti tau apie savo anūką, savo anūkę. Kodėl? Nes tai yra brangu. Jis tai myli. Juo labiau meilė viešpačiai skatins mus kalbėti apie tai. Kaip Jėzus pakeitė mano gyvenimą, jis gali pakeisti taipogi ir tavo gyvenimą. Jeigu jis tai padarė su mano gyvenimu, viešpats, kuris yra tas pats vakar, šiandien ir per amžius, jis yra gyvas, tą patį jis gali padaryti ir tavo gyvenime. Ir mes matome, kaip pirmieji krikščionys, nepaisant to, kad buvo persekėjami, jie ėjo ir skelbė. Ne dėl to, kad jos kažkas botagų mušė į nugarą, bet jie patyrė tą meilę viešpatės, kai jie buvo išgelbėti. Ir jie troško, kad ir kiti žmonės patirtų tą pačią meilę. Taigi mes, kurie esame Dievo vaikai, taipogi apmastykime apie tai, kokia toji meilė mūsų viešpačiui Jėzui Kristui. Ar galėtume būti Dievo vaikais, tuo pačiu gėdydamiesi Dievo savo dangiškoje tėvo. Tikrai prastas yra vaikas, kuris gėdėjasi savo tėvo. Nesvarbu, koks jis bebūtų, kalbu apie kūnišką tėvą. Galbūt jis gerintis, galbūt jis į gyvenimas nenusisekė, bet jis yra tėvas. Ir tai daug ką pasako. Daugybė yra jaunų žmonių, kurie gėdėjasi savo tėvų, išvežo jos toli, toli, uždaro, kuris senelių prieglado ir nenori matyti. Juolab, kai mes kalbame apie dangiškąjį tėvą, tobulą tėvą. Sako, Jėzus sako, jeigu jūs būdami nelabi sugebate savo vaikams duoti gerų dalykų, juo labiau dangiškasis tėvas duos gerą tiems, kurie jį myli, kurie jo pasitikė. Taigi, ir taipogi savo meilę Jėzui mes parodome tuo, kad esame pasiruošę ir kentėti už jį. Ilja perskaitė ištrauką šiandieną iš Paštalo Petro, kur apie tai eina kalba. Ir pasaulyje mes galime matyti, kai daugelis gali pasiaukoti dėl kitų, tėvai dėl savo vaikų, patriotas dėl savo tėvynės, žmonės pasiruošę rizikuoti savo gyvybę dėl mylimo brangaus žmogaus. O kiek mes mylime viešpatį? Ar mylime mažiau nei savo tėvynę, mažiau nei savo šeimos narį? Kai mes apmastome tai, ką jis sumokėjo, savo gyvybę atidavė, kai mes apmastome jo kančias, jo mirtį, taip, su sunkumu mes neišvengsime, eidami siauroju keliu. Paulius yra pasakęs, per daugelį vargų mes turime įeiti į Dievo karalystę. Tas pats Paulius yra pasakęs, visi, kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje Jėzuje, bus persekėjami. Ir Paulius rašė Filipų bažnyčiai, sako, mums suteikta malonė ne tik jį tikėti, bet ir su juo kentėti. Apaštalas Petras taipogi rašo, kad yra malonė kentėti dėl Kristaus. Ir žiūrėkite, jeigu mes einame į kompromisą ir sutinkome su pasaulio sąlygomis, mes galime viso to išvengti. Ir priešingai, jeigu einame sekdami Kristumi, mes tampame kaip tos baltos varnos pasaulio akise ir tuomet atsiras daugybė priežasčių tapti ir pajokos objektų, ir persikėjimo objektų ir panašiai. Tai yra patirti tą kančią. Bet apaštalas Petras sako, nepamirškite, visų broliai, seserys visame pasaulyje patiria tos pačius kentėjimus. Ir taipogi mes matome viltį, kad Dievas, kuris taip pat kentėjus, jis sutvirtins, pastatys ant tvirto pagrindo. Visi kentėjimai, jie pasitarnauja į gerą, jie mus sustiprina, jie mus sutvirtina, jie mus išgrynina kaip liepsnoje tas auksas, sidabras išgrininamas nuo priemaišų ir jo praba tampa aukštesnė, tyresnė. Taip ir Dievas visą tai panaudoja. Tik mes pasitikėkime jo, mylėkime viešpatį Jėzų. Ir aišku, kaip Dievo vaikų, mūsų troškimas tapti panašiais į savo dangiškąjį tėvą, panašiais į viešpatį Jėzų, į Kristų. Ir būtent toks yra mūsų pašaukimo tikslas. Dievas pašaukė mus per Evangeliją. Ir kaip rašto sako, kaip Paulius rašo Romos bažnyčiai, jis mus pašaukė, išrinko, kad mes taptume panašus į jo sunaus atvaizdą, mūsų viešpatės, mūsų gelbėtoje. Pat žodis, kurio vadinami Dievo vaikai, krikščionis, ką reiškia? Tas, kuris panašus į Kristų, nuo žodžio Kristus. Mažas Kristus. Maža Kristaus kopija. Ir aišku, mūsų meilė Jėzui mes parodome trokšdami būti kaip jis. Pati krikščionybė tai yra tai ir susideda į tai. Kalbėti tai, sakyti tai, ką Jėzus sakytų mano vietoje. Elgtis taip, kaip Jėzus elgtųsi mano vietoje. Ne kaip Jėzus, kuris yra toli toli, bet kaip Jėzus, kurio mes visi ir esame, Kristaus kūnas. Kristaus kūnas, tai, ką mes esame Kristaus rankos, Kristaus kojos. Ir tai labai svarbu, kad mes tai suvoktume. Taigi, kaip Paulius užbaigdamas laišką Efeziečiams sako, malonė visiems, kurie myli mūsų viešpatį Jėzų Kristų negestančią meilę. Ir malonė reikalinga mums, be malonės mes nieko negalėtume. Kaip įstatymas duotas per Mozę, taip malonė atėjo per Jėzų Kristų. Ir per tikėjimą Kristumi, ta dieviškoji malonė mus pakeitė, davė mums naują širdį. Dievo dvasia apsigyveno mūsų širdise. Ir Dievo malonės vedami mes galime gyventi naują gyvenimą, siekti to siauruoju keliu, turėti naujas mintis, naujus jausmus, naujus veiksmus. Kaip mes ir dar vienoje giesmėje prašome, Jėzau ateik mano širdin, ją visiškai užvaldyki, pakeisk mano jausmus, mano veiksmus, mano mintis. Ir visa tai daro kas? Ne informacija, kurią mes perskaitome, išgirstame, bet tai dieviškai malonė. Aišku, ne be Dievo žodžio pagalbos, nes Dievo žodis gyvas, veiksmingas, kaip parašyta šventajame rašte. Taigi, kas yra Dievo vaikai? Ne visi yra tikrai Dievo vaikai. Dievo vaikai tie, kurie yra gimę iš Dievo. Tik tie gali Dievą kreiptis kaip į savo dangišką į tėvą. Kaip ir Paulius sako, visi jūs tikėjimu esate Dievo vaikai, Kristuje Jėzuje, pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi. Ir pats Jėzus yra pasakęs, kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas. Ir tokiu būdu, priimdami Kristų, nusigręždami nuo nuodėmių, priimdami krikšto nuodėmių atleidimui, mes tampame Dievo vaikais, kaip ir šiandieną jums skaičiau, visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Dievo vaikų gimstama, Dievo vaikų tampama per gimimą. Taigi, Dievo vaikai, kurie gimė iš Dievo. Taigi, būdami Dievo vaikais, nepamirškime to naujo statuso, kurį mes turime Kristuje. Mylėkime viešpatį Jėzų, mylėkime tą, kuris pamilo mus ir numirė už mus. O mylėdami, mes tuomet galėsime lengviau ir pasitikėti, ir paklusti. Ir tokiu būdu parodyti pasauliui, kad iš tikrųjų esame Dievo vaikai. Ir aišku, meilė Dievui, meilė viešpačiai neatsiejama nuo meilės broliams ir seserims. Paskaitykite atidžiai visą pirmąją Jono laišką, kiek daug jame pasakyta apie Dievo meilę. Kuris nemyli brolio, kurį mato, kaip gali mylėti Dievą, kurio nemato pasakyta. Jeigu tas, kuris gimęs iš Dievo, myli savo brolį. Tas pats apaštalas Jonas sako, kuris myli gimdytoje, myli ir iš jo gimusi jį. Taigi, te laimina visus viešpats, nepamirškime, kas mes esame Kristuje, Dievo vaikai. Jeigu kažkas galbūt dar esate pakeliui link to, girdite Evangeliją, girdite žodį, žinokite, kad ir jūs galite tapti Dievo vaikų, priimdami Kristų, priimdami išgelbėjimo dovaną ir tapti ir gimdami iš Dievo. Taigi, te laimina visus viešpats, būkime su Dievu. Ir kaip gera yra žinoti, kad į Dievą mes galime kreiptis Tėve, Aba, Tėve. Te laimina Jūs viešpats.